Лука, 19-шы бас. Соң Иса Ерихоға кіріп, оның ішімен өтіп барайатыр еді. Онда ясақшылардың басшысы Закай атлы бай адам бар еді. Ол Исады көрмеге, ем оның кім екенін білмеге шалысты. Тек бойы маштақ болған себепле, оны адамлер арасынан көре алмады. Сонда ол Исады көрер үшін, алдыға шабып барып, жол үстіндегі кейік ынжыр терекке мінді. Иса сол ерге еткенде, йоғарға қарап оны көрді де, оға, «Закай, тез болып түз, бүгін маға сенің үйінде қонақ болмаға тиісілі», деді. Закай тез болып түсті, ем қуанып, Исады үйіне қабыл етті. Оны көргенлердің бәрісі де разы болмай, күналыдың қонағы болды деп сөз етіп басладылар. Закай болса тұрып Раббиге, «Мен сөйле мүлкімнің яртысын пақырларға үлестірейім. Егер дейін біреуді бір затпан алдаған болсам, оға 4 қабат артырып берейім», дегенді айтты. Иса, «Бүгін бұ юртқа да құтқарылу келді. Неге десе бұ адемді Ибрагимнің ұлы, адем ұлы йойтылғанды таппаға ем құтқармаға келген, сайсы», деді. Иса оны тыңлағанларға бір табарық қосып айтты. Ол енді Иерусалимге юқлап келген еді. Ем халқ тез арадан Алла патшалығы ашылайақ деп сақлай еді. Иса бұлай айтты. Ақ сүйек асылынан бір адам өзіне патшалықты алып қайтаяқ болып, ұзақ қыралға йоланай атыреді. Кетектен алдын ол өзінің 10 құлын шақырып, оларға 10 күміс міна берді де, «Мен қайтқанша, бұ ақшады савделікке ібіріңіз», деді. Ама сол қыралдың адамлары оны көріп болмайтаған еділер. Ем ызынан елшілер жіберіп, «Бұ адамның бізге патша болып келгенін сүймейміз», деп айттырдылар. Ол патша болғанда қайтып келіп, кім қайдай келім түсіргенін білер үшін ақша тапшырған құлларын шақыртты. Бірінші құлы келіп, «Бейім, сенің 1 күміс мінаң 10 қайта көп келім келтірді», деп білдірді. Патша, «Аперім, сен яқшы құлсың, кішкей затта сенімлі болғаның үшін 10 шаһарға әкім бол», деп айтты. Екінші құлы келіп, «Бейім, сенің 1 күміс мінаң 5 қайта өскен», деді. Патша оға да, «Сен 5 шаһарға басшылық ет», деді. Соң үшінші құлы келіп, «Бейім, міне сенің ақшаң, мен оны явлыққа түйіп сақладым. Сен қаты адам болған себепле, мен сенен қорқтым. Салмағаныңды аласың, шашпағаныңды орасың», деді. Сонда бейі оға, «Ай, яман құл, мен сенің сөзлеріңмен, сені шүшіңі еткерермен. Соныман сен менім қаты адам екенімді, салмағанымды алуымды, шашпағанымды оруымды біледің ме? Аша сен не үшін менім ақшамды саудагерлікке хайырыман қайтарар үшін дебермедің», деді. Соннан соң ол янында тұрғанларға, «Оннан күміс минады алыңыз да, 10 мінәсі болғанға беріңіз», дегенді айтты. Олар, «Бейім, оның онсыз да 10 мінәсі барды да», деділер. Ол, «Мен сізге айтаман, кімді білім бар, соға көбірек берілер, ама кімді йоқ, соннан азы да тартылып алынар. Менім оларға патша болғанымды ұнамаған дұшпанларымды мұнда әкеліңіз, менім алдымда қылышпан өлтіріңіз», дегенді айтты. Сол сөздерді айтқанан соң, Иса олардың алдында барып, Иерусалимге юқлап келді. Зейтун тауы деп аталатаған таудың етегінде орынласқан Бетпагей мен Бетхиней елдерге янасып келгенде, ол өзінің соқталарының екісін бұлай айтып жіберді. «Алдыдағы елге барыңыз. Онда кіргенлей, бір заманда да үстіні ешбір адамды мінмеген байланып тұрған яс ешекті табарсыз. Оны шешіп, мұнда алып келіңіз. Егер кімді болсын біреу сізден, неге шешесіз?» деп сұраса, «Ол Раббиге керек», деп айтарсыз. Жіберілгендер барып, Иса айтқанша таптылар. Олар яс ешекті босата айтқанда, иелері, «Оны не үшін шешіп аласыз?» деділер. Олар, «Ол Раббиге керек», деп жауапладылар. Соң оны Исаға алып келділер де, абаларын ешекке атып, оның үстіне Исады міндірділер. Ол атланып барған заманда, адамлер абаларын жол үстіне яятаған еділер. İsa zeytun tavından tömön tüskön yolga yanaşkanda köp sanlı soktaları şatlanıp köterinki yogarı tavısta özleri körgön bäri kudretli isler uşun Allahdı maktap. Rabbidin atıman keliyatırgan patşa nasiplü bolsun. Aspanda tınışlık, Allahu Taalağa dank, dediler. Sonda halk arasında bolgan pariseylerden kaybırları İsa'a, ustaz, soktalarında tıy, dediler. Ama İsa olarga yavap etip, sizge aytaman, olar tınıp kalsalar, taslar kışkırayaklar, dedi. İsa şaharga yuklap kelgende, oğa karap, onun uşun yıladı. Ay, eğer bugün senin tınışlığına ne zat yarasatağanın bilsen eken, ama bu zat, endi de senin közlerinden tasada. Nege dese sağa sonday künler keleyekler, o zamanda senin düşpanların tögörögünden endekler kazıp, seni kursap alayaklar, em ar taraptan da kıstayaklar. Seni şaşayaklar, em işindegi balalarındı öltürekler, sende tas üstünde tas da kaldırmayaklar. Nege dese, Allah'dan sağa yardam etpege kelgen vaqtın bilmedin, dedi. Son İsa Allah üyünün karaldısına kırıp, onda satu alu etüşülerdi kuup, şığarıp basladı. Olarga, menim üyüm dua üyü bolar dep yazılgan, a siz onu yol basarlar otanına alandırgansız, dedi. İsa ar kün sayın Allah üyünün karaldısında üretet etagan edi. Bas din kulukşuları bolsa, din alimleri, emde halktın başçıları onu öltürmege kolaylı al izleytagan ediler. Aman da olar amal tabalmadılar. Nege dese, bütün halk taymastan onun sözlerin tınlay edi.